Unu el la ĉefaj celoj de la fondaĵo Our Future Foundation estas atribuo de stipendioj al talenta pola junularo por kovri kostojn de la eksterlandaj studoj. La misio de la fondaĵo estas egaligi ŝancojn por junuloj el neprivilegiitaj medioj akiri kleriĝon sur la plej alta monda nivelo. Nuniare ricevis stipendiojn 12 laŭvicaj talentuloj, kiuj krome troviĝas sub la protekto de spertoplenaj mentoroj, konsilantaj en elekto de konforma karierovojo. La mentoroj mem estas diplomitoj kaj studentoj de la plej renomaj mondaj altlernejoj, kiuj inter alie dividas siajn spertojn pri la aspirvojo alla eksterlandaj universitatoj. Our Future Foundation havas jam kvarjarajn spertojn en helpado al talenta pola junularo. Dank al ĝi pli ol 90 junaj poloj povis komenci studojn en tiaj universitatoj kiel Oxford, Stanford, New York University, University of London aŭ Berkeley.